nilqawkom għal program xi tfisser tkun bniedem imtella minni Cardboard flimkien ma' Robert Farrugia. Kull ġimgħa tniltaqgħu ma' akkademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu l-mistoqsija fundamentali ta' xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lil Dr. Daniela De Bono. Dr. Daniela hija Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Antropoloġija fl-Università ta' Malta, fejn hija tgħallem korsijiet dwar ir-refuġjati, l-immigrazzjoni u l-fruntieri u drittijiet umani. Hija wkoll kienet professur fl-Università ta' Malmo kif ukoll riċerkatriċi fil-European University Institute. Grazzi ħafna Daniela tal-iltqajt il-qajt l-istedina tagħna. Illum ħan iddiskutu t-tema tal-migrazzjoni li huwa fenomenu għalkemm forsi nisimgħu naħsbu li huwa xi ħaġa tal-lum, fil-fatt huwa fenomenu antik ħafna u antik daqs l-uman u jeżisti f'forom varji. Tista' tgħidilna xi rwol għandha l-migrazzjoni fl-istorja tal-bniedem?
Grazzi tal-istedina l-ewwel nett u nirringrazzjak tal-opportunità li niddiskutu din it-tema. L-istorja tal-bniedem ma tistax tinfired mill-migrazzjoni in ġenerali, ġifiri dan narawh minn studju archeoloġiċi, ġifiri qabel ma kellna anke evidenza miktuba ta' x'ġara u ma ġarax, ġifiri lin-nies u gruppi ta' nies li l-bniedem jiċċaqlaq minn post tal-ieħor li jfittex postijiet ġodda fejn jgħix hija xi ħaġa naturali. Immigrazzjonijiet fuq distanzi qosra hemm oħrajn fuq distanzi kbar u naħseb waħda mill-ikbar migrazzjonijiet fl-istorja riċenti migrazzjonijiet tal-massa ngħidulhom aħna fil-perjodu modern hija the Great Atlantic Migration li bdiet qisha fl-1840s meta numri kbar ta' Irlandiżi u Ġermaniżi marru jgħixu l-Amerika. Ġifieri llum naraw li fl-Amerika, l-Amerika ġiet popolata mid-discendenti ta' dawn in-nies, imma hawn ħafna forum ta' migrazzjoni antiki. Aħna fl-antropoloġija għandna ħafna studji fuq gruppi nomadiċi, pereżempju, ġifieri fejn il-migrazzjoni hija parti mill-għejxin u mill-ħajja tagħhom ta' kuljum. U daw il-gruppi għadhom jeżistu sa fejn iħalluhom ikomplu dan ix-xogħol. In ġenerali, għaw nisaw naqsmu il-migrazzjoni jisu f'żewġ kategoriji kbar. Daw kien nies li huma li kienu mġela imorru jgħixu f'postijiet oħra u qed naħseb hawnhekk pereżempju f'nies bħal skjavi fl-era tal-iskjavitu u oħrajn li ħarbu minn konflitti u minn ġlied, jiġifieri forced migration. Mbagħad għandna dawk li lejxin tagħhom ġie mgħeddet jew li fiċċew opportunitajiet oħra ta' kif jagħmlu ta' kif jgħixu l-ħajja ta' kuljum. U dan illum fil-żmien modern qed insejħulu labor migration li huwa l-ikbar forma ta' migration. Ġifieri meta nitkellmu fuq differenza bejn migrazzjoni sfurzata u migrazzjoni volontarja, il-maġġor parti tal-migrazzjoni internazzjonali hija dak li nsejħulu labor migration, ġifieri n-nies isifru jmorru jgħixu f'post ieħor għal raġunijiet ta' xogħol.
Tajb, u din diġà tibda turina le li l-kawżi li waslu nies biex jiċċaqlu mill-pajjiż huma komplessi li jaqbdu realtajiet politiċi u partikolarment ekonomiċi, le bżonnijiet li l-umani jista' jkollhom. X'inhu huma wħud mill-kawżi? Ok, semmejna l-aspetti ekonomiċi, però jista' hemm kawżi oħrajn. Nistgħu nitkellmu dwarhom, pereżempju.
Eħe, hemm motivazzjonijiet differenti, pereżempju llum dal-programm qed isir mill-Università ta' Malta, waħda mill-forum ta' migrazzjoni li anke nistudjaw hija dik ta' student migration, jiġifieri huwa fenomenu li qed jikber madwar id-dinja fejn nies imorru jinnaf jagħmlu baċċellerat barra mill-pajjiż jew jagħmlu masters f'pajjiż ieħor biex jieħdu esperjenza u ġieli jibqgħu dak il-pajjiż, ġieli jerġgħu jimxu pajjiż ieħor, għandna migrazzjonijiet Malta nafuhom ukoll ta' dak li ngħidulu lifestyle migration, pereżempju nies li huma rtirati li jkunu jixtiequ jgħixu f'post fejn il-klima tkun isbaħ pereżempju minn fejn jgħixu huma. Jew żgħażagħ li għalkemm għandhom gradi ogħla ta' edukazzjoni jippreferu jaħdmu għal ftit snin jina fl-industrija tal-ospitalità, imma jieħdu esperjenza ġifieri jaħdmu taħt il-livell tagħhom biex ngħidu hekk, taħt il-kapaċità tagħhom. imma ikollhom iċ-ċans li jagħmlu esperjenza f'pajjiżi ieħor, jiġifieri l-aspett ta' migrazzjoni bħala lifestyle, migrazzjoni biex titgħallem u biex tifforma ruħek u biex issib l-identità tiegħek, huma kollha migrazzjonijiet differenti. Ovvjament imbagħad nisimgħu bil-tipi ta' migrazzjonijiet oħrajn. Aħna żewġ distinzjonijiet oħra li nagħmlu forse li naqbdu nagħmlu f'dal program huwa migrazzjoni interna fil-pajjiż u migrazzjoni internazzjonali. Jiġifieri li xi ħadd minn għawdex jiġi jgħix Malta huwa differenti minn xi ħadd minn mill-Bangladesh li jiġi jgħix Malta, hemm fatturi differenti, hemm fatturi li jaqduhom ukoll. Jiġifieri jien naf pereżempju xi ħadd minn għawdex li qed jgħix il-Vgura. Jaf li użjed diffiċli biex imur iżur il-ġenituri tiegħu ta' spiss kemm jixtieq. Daqs kemm jien naf xi ħadd li minn Birkirkara l-ġenituri tiegħu joqogħdu n-naxxar. U b'mod iżjed ampju mbagħad xi ħadd li għandu l-ġenituri jew il-familja l-Bangladesh se tkun ħafna iżjed diffiċli wkoll, jiġifieri hemm ċertu temi li huma simili għall-migranti kollha, għal min jiċċaqlaq. Sew jiġifieri l-fatt li pereżempju tinqata' mill-familja tiegħek, li tinqata' mill-post li taf jew fejn trabbejt, u daw jikkreaw pereżempju nostalġija, jikkreaw diversi forom ta' aspetti soċjali li huma komuni. Imma kif immissu l-migrazzjoni internazzjonali? U forsi jisna konnet nitkellmu qabel il-programm nixtiequ noħdu naħar iżjed li hemm għax huwa l-iżjed qasam li bħalissa qed jiġi diskuss. Għandna sfidi partikolari u dawn l-sfidi ġejjin mill-fatt li persuna qasam jew mhuwiex ċittadin ta' dak il-pajjiż fejn qiegħed jgħix. Sew jiġifieri nafu li kull persuna suppost kull persuna huwa ċittadin ta' xi pajjiż, il-maġġor parti ta' nies li jgħixu fid-dinja llum huma ċittadin ta' xi pajjiż u għaw nies li huma ċittadini ta' pajjiż imma ma jgħixux dak il-pajjiż. U il-minuta li inti ma tkunx ċittadin ta' dik il-pajjiż hemm ir-riskju dan narawh ċar ħafna li l-pajjiż li jkun qed jospitak li inti tkun qed tgħix fih ma jittrattax bl-istess mod kif jitratta ċittadini. U immigranti li jkunu ġodda mbagħad għandhom diffikultà ikbar għax ma jafux il-pajjiż ukoll.
Kunċett ieħor li ta' min forsi nsemmu f'dan il-kuntest huwa l-ażil. X'meta ngħidu x'għad tifittex ażil, x'qed ngħidu eżatt u dal-kunċett forsi kif żviluppa huwa kunċett legali huwa kunċett iktar minn legali?
Ara il-kunċett tal-ażil huwa kunċett antik ħafna wkoll, jiġifieri li xi ħadd jfittex sanctuary, jfittex ażil għand nies oħra huwa prinċipju antik ħafna. Li ġara wara t-tieni gwerra dinjija huma li il-pajjiżi tal-ġnus maquda ġew flimkien u qalu rridu li dan il-prinċipju jiġi meqjus fost l-ogħla prinċipji li jaqadna bħala ġnus maquda u nixtiequ li tkun li din issir liġi, li jsir liġi internazzjonali, li jkun hemm regolamentazzjoni ta' kif jingħata l-ażil. Jiġifieri l-ażil, l-ewwel nett meta nitkellmu fuq l-immigranti internazzjonali, asylum seekers huma inqas minn 10%. Sew, minn 10% tal-immigranti internazzjonali u tajjeb inżommu dik f'moħħna. Il-vast, jiġifieri il-maġġoranza ta' dawn huma jfittxu ażil fil-pajjiż rib tal-pajjiż fejn kienu jgħixu huma. Jiġifieri il-maġġoranza ta' Somali qegħdin fil-pajjiż rib tas-Somalia, mhumiex l-Ewropa, l-Amerika u laqas l-Awstralja. L-istess qed jiġri pereżempju bl-Afganistan bħalissa, l-istess ġara bis-Sirja. Sew, jiġifieri ir-refuġjati huma hosted joqogħdu fil-Global South, most of them. Ftit ħafna li jaslu l-Ewropa, l-Amerika jew l-Awstralja. Issa Naseb l-azil huwa interessanti ġifiri jina jina ndiħbib tiegħi per eżempju, għax ħana rridu nifmu wkoll minn fejn ġiet il-kunċett tal-azil. Ndiħbib tiegħi li l-ewwel nett huwa ejja ngħidu huwa annobli ħafna li jkollok il-kunċett u l-prinċipju tal-azil fil-qafas legali internazzjonali. Imma il-konvenzjoni fija nifisa ta' l-1951 ħolqot struttura imma kella ħafna limitazzjonijiet ukoll. U daw il-limitazzjonijiet fid-dinja moderna bdew jinħassu iżjed u iżjed. Jiena ftibda mir-realtà differenti li qed ngħixu fiha li ġaraw u dan ġifri mhux qed ngħidu jien imma qalu l-Kummissarju Qoli dak iż-żmien tal-refuġjati għal dan għandna bżonn nagħmlu reviżjoni ta' din il-konvenzjoni u kien tkellem fil-General Assembly tal-Ġnus Magħquda. Wara xi sentejn reġa' tkellem pubblikament u qal il-biża' tiegħu li jekk niftħu din il-konvenzjoni għall-emendi, il-protezzjonijiet li hemm għar-refuġjati llum se jispiċċaw inqas. Jiġifieri qegħdin f'realtà llum fid-dinja fejn minflok nagħtu iżjed protezzjoni lir-refuġjati għax forsi għandna iżjed għarfien u nafu iżjed x'qed jiġri madwar id-dinja fuq konflitti hekk. 50 sena wara l-konvenzjoni, 60 sena wara l-konvenzjoni, il-Kummissarju Qoli qed jgħid jien nibża li se jkun hemm inqas protezzjonijiet. U dak diġà tibda tgħina idea ta' l-ewwel nett il-prinċipju tal-azil u kemm napprezzaw xi fisser l-azil għal min għandu bżonnu. U t-tieni kif inħarsu lejn dawn in-nies li għandhom bżonn l-azil. Jiġifieri kif inħarsu lejhom. U forsi tajjeb il-tema tal-programm illum hija migrazzjoni fil-aħħar fid-disajnijiet aħna konna nitkellmu fuq l-era tal-globalizzazzjoni u kien hemm ħafna teoriji kbar u hekku. Sew mbagħad fil-10 snin wara ħareġ ktieb jismu The Age of Migration u dan il-ktieb għadu jiġi reveduut u aġġornat kważi kull sentejn. U niftakar meta bdejtna l-hemm dan is-suġġett kont ngħid taf kif we are living in an age of migration. Issa llum qed ngħidu we are living in an age of borders. Jiġifieri issa f'daqqa waħda l-ewwel tkellimna fuq il-globalizzazzjoni, fuq il-proċessi kulturali u l-influenzi kulturali li qed ikun hemm differenti fuq minn pajjiżi differenti, n-nies kif qed jiġu iżjed flimkien forsi qed għandhom ċans li jibdew jifhmu iżjed il-xulxin ukoll. U mbagħad bħala parti minn dil-globalizzazzjoni stess rajna li qed ikun hemm ħafna interess fil-migrazzjoni u f'tipi differenti tal-migrazzjoni. Da ġifieri mhux migrazzjoni mhux qed tiżdied b'xi rata fenomenali, imma hemm tipi differenti ta' kif għatlek fil-bidu, ġifieri hemm studenti li jmorru jistudjaw tliet snin barra minn Malta mbagħad jerġgħu jiġu lura. Ġifieri kollha forom differenti ta' migrazzjoni m'għadux l-unika forma ta' migrazzjoni l-Malt li jmur l-Awstralja u jibqa' hemm. Imissa f'daqqa waħda qed naraw li iżjed u iżjed qed nitkellmu fuq frontieri, qed nitkellmu fuq ħitan, qed nitkellmu fuq electric fences. Sewa jmin jekk tara l-Unjoni Ewropea stess u l-ammont li qed tinvesti fil-border guards, fil-Frontex, huwa fenomenali jisu f'daqqa waħda hemm enfasi biex nippruvaw inwaqfu ċertu tip ta' migrazzjoni jew inwaqfu, jew nagħmluha diffiċli għax xorta mhux qed jieqaf. Sew jiġifieri xi ħadd li għandu bżonn jaħrab mill-Libja xorta se jaħrab. Issa jekk jasal x'Malta ħajja u lej jiddependi fuq jekk ikun hemm salvataġġ tiegħu organizzat jew le.
Ġifieri minn bagħad qed naraw jiswaw dan it-tensjoni fid-diskors u fil-aġir ta' nation states kbar. Ġifieri minn bagħad għandek id-drive lejn iktar globalizzazzjoni li qed ngħixu f'dinja fej l-ekonomija hemm miftuħa, nitkellmu fuq suq ħieles internazzjonali, ekonomiji u pajjiżi jiġu iktar u iktar dipendenti fuq influss ta' migranti. Ġun banda għandek dik il-direzzjoni, u minn banda l-oħra għandek il-forza aktar fejn tikkriminalizza ċertu migrazzjoni u tagħmel aktar impossibbli biex bniedem isir ċittadin f'soċjetà. Din it-tensjoni l-interess ta' min qed jaqdi.
Dik il-mistoqsija, l-interess ta' min qed jaqdi, jiena nista' ngħidlek għax dak huwa l-frott ta' riċerka tiegħi, li l-effett fuq gruppi ta' nies differenti huwa ħraġ ħafna. Jiġifieri il-frontier illum hemm ċertu ammont ta' ħruxija u violenza li huwa u implementat mill-istati fuq nies, ħafna drabi fuq nies vulnerabli u fuq nies fqar. Żew jiġifieri aħna taf kif il-celebrities Angelina Jolie qatt ma jkollha problema biex itwa viża imkien. Imma huwa persuna forsi mill-Afganistan li għandu bżonn jaħrab li għandu problemi. Jiġifieri mhux kulħadd hemm ċertu tip ta' migrazzjoni u ċertu gruppi ta' nies li l-bibien huma miftuħin kważi kullum kien. Hemm gruppi ta' nies oħra li il-bibien kważi lebda bif mu miftuħ jew ftit huma miftuħin. Jiġifieri aħna li qed naraw li l-frontieri qed isiru iżjed selective u iżjed diskriminatorji. U f'mod ideali, soċjetà ġusta għandu jkollna frontieri li huma imsejsa fuq prinċipji ta' ġustizzja, min għandu bżonn jidħol għandu jitħalla jidħol u fuq fairness fuq ekwità. U dan m'aħniex qed naraw fid-dinja llum, jiġifieri l-frontieri qed isiru iżjed ħoroġ ma' min għandu bżonn, iżjed violenti u qed nuża violenza, jiġifieri hemm il-ktieb issa kważi famuż ta' Rhys Jones, Violent Borders. Il-violenza narawha b'mod viscerali ħafna fuq in-nies li jew imutu, jiġifieri nispiċċaw inġibuhom bħala iġsma. Malta l-Italja jiena fir-riċerka tiegħi kull meta kont inkun preżenti għal żbarki pereżempju l-Italja fejn jidħol vapur bi gruppi ta' nies li salvaw mill-baħar, l-ewwel li jinżlu huma dejjem l-iġsma, jiġifieri n-nies mejtin, n-nies li mamluwiex imgeżurin fil-xismu, fil-isa borża kbira bajda. Jiġifieri dawn in-nies qed isofru qed jitilfu ħajjithom. Il-policies tal-frontieri qed joqtlu lin-nies u għalhekk huma violenti, imma huma violenti b'modi differenti wkoll, jiġifieri hemm ċertu abbuż, hemm ċertu il-power imbalance u il-mod ta' kif huma implementati il-policies tal-frontiera huma abbużivi wkoll. Jiġifieri jekk inti student mill-Kongo u trid tmur tgħix, trid tmur tistudja Franza. Mela għax inti mill-Kongo u trid tipprovdi ħafna dokumentazzjoni biex tapplika l-viża, trid tixtri l-biljett minn qabel li jiswa ħafna flus għax mill-Kongo għal Franza jiswa ħafna flus. Jekk il-viża ma tingħatax, il-flus tal-passaġġ m'intix se tieħdu lura. Trid tipprovdi ħafna ċertifikazzjoni ta' jenna f'kondotta tajba ta' affarijiet li Malti li jmur jistudja l-Kongo ma jitmandux bżonn. Jiġifieri għalfejn għal ċertu nies nagħmluha diffiċli biex jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor u oħrajn le. U finalment ċorta nħalluhom ftit, imma f'dan il-proċess meta tkun qed tagħmilha diffiċli għal xi ħadd biex jaqsam il-frontiera jew biex jidħol f'pajjiż, hemm proċess ta' dehumanization. Li tibqa' ma' dak il-persuna, jiġifieri dak il-persuna, persuna mill-Kongo fi Franza jaf dejjem li jekku pereżempju uġrat din jipparteċipa f'dimostrazzjoni paċifika li jispiċċa il-pulizija forsi jirrawndjawhom u jaqbdu xi ftit u jispiċċaw jeħlu xi ġurnata ħabs. U jaf li l-implikazzjonijiet fuqu hija deportazzjoni. Mentri ċittadin Franċiż jagħmel forsi ġurnata l-ħabs u mbagħad imur lura d-dar. Imma fuq dak il-persuna għandu ħafna iżjed jitlef. Jiġifieri the process of dehumanization tibda minn mill-fatt li nagħmluha diffiċli għan nies biex jidħlu f'pajjiż. Imma anke meta jibqgħu f'dak il-pajjiż għandek dejjem it-teddida li tiġi deportat diġrat Malta. Ukoll, jiġifieri rajniha xi 4 snin ilu, kien hemm grupp kbar, ħafna minnhom kienu mill-Mali, li kienu jillu Malta 15-16-18 sena dejjem ħadmu kienu kuntenti fuq ix-xogħol, min kienet jimpjegom kien kuntenti kuntent bix-xogħol tagħhom u minlum għall-għada il-gvern iddeċida li ħajiddeportom il-daw in-nies. Allura meta marru biex iġeddu l-karti mingħajr ma twom avviż minn qabel, għallhom intom immedjatament ħanoħodkom fiċ-ċentru ta' detenzjoni. Jiġifieri u din finalment id-deportazzjoni ma seħħitx. Imma dak il-grupp ta' nies li ġi detenut ta' kienar, il-biża li ġiet il-biża li kellhom huma mhijiex biss tal-grupp tagħhom, imma kien messaġġ li bat lil gvern Malti, l-Istat Malti, lil kull minu Third Country National Malta, ġifieri li jista' jiġi deportat, li jekk jagħmel xi ħaġa ħażina jew jekk il-gvern iħoss li m'għandux appetit iżommok fil-pajjiż, iżjed jista' jkeċċik meta jrid. Dan huwa messaġġ, jiġifieri dawn huma proċessi ta' dehumanization, biċċiet minnhom hum ovvji bħal kif għatlek l-ġisma li jaslu Malta mejtin, oħrajn huma inqas ovvji, jiġifieri hemm dal.
Biex inkomplu ma' dettema ta' violenza, da' topic le dan is-suġġett ta' migrazzjoni, refugjati, għek, għan għal ħafna emozjonijiet, ġeneraw ħafna ġili diskors anka minn politikanti li jikompli jikontribwixxi għal dan il-dehumanization process. Però nistaqsik mistoqsija dwar il-fenomenu ta' razzizmu, ġi din il-mibieda ta' li jew resistenza. Jew ostilità, jew ċertu nuqqas ta' interess, minn fej tkun ġejja u kif tista' tiġi konfrontata bħala soċjetà?
Naħseb hemm differenti fatturi li jikkreaw taf kif hemm proċessi ta' razziżmu, hemm proċessi differenti ta' diskriminazzjoni. Li nista' ngħidlek huwa li l-label ta' migrant illum fid-dinja tal-lum huwa label negattiv. Sew, jiġifieri jiena li għext iżjed minn 12-il sena barra minn Malta, meta l-innies ngħidulhom jiena immigrant ta' Malta x'kont barra minn Malta, iħarsu lejja jisek inti trid iddaħħaq. Taf, l-immigrant huwa xi ħadd li huwa jew kriminali, jew għażin, xi ħadd li jikser il-liġi, xi ħadd li huwa black or brown ukoll. Jiġifieri aħna ma naħsbux fl-Ingliżi li joqogħdu San Pawl il-baħar bħala migranti, ngħidulhom expats. U hemm raġuni, jiġifieri di terminoloġija hija parti minn narrattiva ħafna ikbar li tiġġustifika l-preżenza ta' ċertu nies kważi tagħmilhom privileġġ li għażlu lil Malta biex jiġu jgħixu hawn, mentri l-Kongoliżi, s-Somali, it-Tuneżini, l-Libjani li għażlu li jiġu Malta dawk ma narawx bħala privileġġ. Aħna, issa tajd li daw għalfejn ma narawx hekk. Hemm kif ngħidlek hemm diversi fatturi, imma li hemm aħna ngħidulu hemm othering process, jiġifieri li inti hemm proċessi kontinwi ta' kif gruppi ta' nies huma il-label jagħti u meqjusin differenti minni, mhux differenti biss, differenti inqas minni. Sew? U hemmhekk huwa l-biża tiegħi għax inti la darba migrant. Għalfejn ma ngħidulhomx persuna b'esperjenza ta' migrazzjoni, għax fil-fatt il-migrant dak hu xi ħadd li jgħix pajjiżi oħra, xi ħadd li għandu l-esperjenza tal-ivvjaġġar, xi ħadd li ħafna drabi huwa għandu skills differenti wkoll mill-massa ta' min ma ċċaqlax u ma jgħix f'pajjiżi differenti. Jiġifieri għalfejn ngħidulu migrant b'mod dispreġġattiv. U naħseb, forsi hemm ktieb li ħassaqsini fuq iżjed tard, imma kien f'moħħi jiena ġejja għal din recording ta' Bridget Anderson jismu Us and Them. U kombinazzjoni, naħseb li hija kombinazzjoni l-dimostrazzjoni li kien hawn riċentement tal-immigranti f'Malta, il-Belt, ukoll użat din l-slogan. Bridget Anderson, jabbazzata l-Università ta' Bristol, tagħmel diversi argumenti f'dan il-ktieb, imma naħseb wieħed mill-iżjed argumenti differenti li tagħmel u li verament naħseb imiss il-kor ta' għalfejn nitkellmu b'mod dispreġġattiv fuq l-immigranti huwa li il-mibeda mhijiex li l-immigranti, il-mibeda hija li l-fqar. U hi turi tieħu approċċ storiku u turi kif matul iż-żminijiet huma l-fqar li dejjem kienu kkontrollati u drittijiet għall-migrazzjoni tagħhom kienu limitati f'xi mod jew ieħor, jiġifieri jekk kux l-iskjaf, jekk kux f'żminijiet fewdali min kien jgħix. Jiġifieri il-kontroll tal-migrazzjoni huwa dejjem fuq il-fqar. U aħna jekk naraw iċ-ċentri ta' detenzjonijiet ta' detenzjoni mal-Ewropa kollha, meta tidħol ċentru ta' detenzjoni li tolqtok huwa li ħafna minn daw in-nies huma nies li qatt ma kellhom poter laqas f'pajjiżhom, huma nies li huma dispossessed, right? Huma nies li jixtiequ jġibu kambjament u qed jippruvaw iġibu kambjament u l-żbuħija ta' di kollha hija li fil-verità jirnexxielhom jaslu imma il-ħarsa lejn l-immigrant hija bħal ħarsa tagħna lejn il-fqir. Jiġifieri ġieli narawh vittma, ġieli narawh oġġett ta' karità, imma fil-verità huwa inqas minna, huwa xi ħadd kważi ta' stmerrija. Taf? U dik ta' min jistmerru, u dik naħseb hija xi ħaġa li ninsew. Sew jiġifieri l-immigrant b'ħafna flus ma nsejħulux immigrant, nsejħulu persuna. Għanni qafet.
Riflessjoni interessanti ħafna. Nix nżassik dwar il-konċett ta' ospitalità. X'meta ngħidu li tkun ospitabbli li xi ħadd. Xi jfisser eżatt? U hemm limiti għall-ospitalità? Għaliex qed nsaqsik din mistoqsija ovvjament. Għaliex wieħed mill-argumenti li nisimgħu anke minn politikanti jitkellmu għalli ma jistax ikun li niftħu l-bibina kulħadd ridu nżommu interessi nazzjonali, nisimgħu ħafna minn dad-diskorsi li ta' protezzjoni li faċilment iwassal għall-frontieri u inti li tellaħ ħitan, metaforiċi jew litterali. Ġieli x'inhu huma l-limiti tal-ospitalità?
Għan jibdew pass lura, sew x'inhi l-ospitalità? L-ospitalità hija relazzjoni bej tnejn minn nies jew bej żewġ gruppi ta' nies fej wieħed huwa issettiljat huwa komdu fej qiegħed, ħafna drabi hemm l-aspett spazjali wkoll, l-aspett ta' spazju jew ta' territorju u l-persuna l-oħra huwa ġdid. U ngħidu wkoll u Derrida kiteb fuq dan u Fassan kiteb fuq dan li l-ospitalità hija relazzjoni li hija zbilanċjata ħafna drabi jiġifieri għalkemm l-ospitalità hija bejn tnejn minn nies ugwali fid-dinjità, wieħed huwa iżjed sigur fejn qiegħed, mela min qed jospita hemm għal ħafna f'ċertu ċirkostanzi ikollu iżjed poter li jiddettaw kif jospita u lil min jospita. Imma fl-istess ħin studji antropoloġiċi juru wkoll li minħabba ċertu obbligi kulturali min ikun qed jiġi ospitat ukoll jikrea ċertu responsabbiltajiet u jobbliga lil min qed jospitah jitratta b'ċertu mod. Jiġifieri it goes to way. L-ospitalità hija temporanja, jiġifieri l-idea tal-ospitalità hija li tkun xi ħaġa temporanja. Naħseb waħda mill-ikbar problemi bl-ospitalità u li tispjegana ħafna il-migrazzjoni kif qed tiġi kif hija minsuġa fis-soċjetà tal-lum hija l-ewwel nett aħna nitkellmu li iżjed fuq l-ospitalità mat-turisti. Sew nafuha sew Malta. U nafu sew l-ospitalità kif għandha ssir mal-barranin għax għandna settur tat-turiżmu tajjeb ħafna. Ġifiri nafu li il-kmamar tippreparhom pinna qabel ma jiġu l-ospiti u l-turisti ma nospitawhomx f'barracks u ma nospitawhomx mingħajr ma jkollna kutri għalihom. Sew u ovvjament hemm l-aspett monetarju wkoll imma nafu x'inhi l-ospitalità. Nafu wkoll kulturalment, kull kultura, mhux il-Mediterran biss, ġifieri, kull kultura għandha dal-prinċipju tħaddan dal-prinċipju tal-ospitalità. u jiex ħaġa sabiħa ħafna, ġifiri nafu xini l-ospitalità. Nafu li ma r-refugjati l-lum, aħna maħniex qed inkunu ospitabli, ġifiri li jinti jiġu grupp ta' nies bid-dgħajsa, tilqagħhom bil-pulizija. Tihom xi ħaġa żgħira x'jieklu, imbagħad toħodhom f'ċentru ta' detenzjoni għax l-initial reception center ekku fil-fatt detenzjoni dik mhijiex ospitalità. Allura għalfejn in-narrattiva kollha hija waħda ta' ospitalità? Jekk tara n-narrattiva Ewropea mhux dik Maltija biss, u anke Taljana pereżempju ċentri di akkoljenza. X'tip ta' akkoljenza qed ikun hemm f'daw iċ-ċentri? Li tihom biċċa ħobs kuljum, li tihom plat spaghetti meta daqgħod ma kellu spaghetti f'omorhom, x'tip? Jiġifieri aħna il-valur tal-ospitalità mhux qed jiġi prattikat ma daw in-nies, imma fl-istess ħin meta tkellem lil policy makers, meta tkellem lil politiċi, jew anke lil min qed iħaddem daw iċ-ċentri, jgħidlek aħna qed nipprattikaw l-ospitalità hawnhekk. U jiena l-mistoqsija tiegħi anke fil-fieldwork li għamel dejjem kienet tkun imma x'tifhem b'ospitalità. U tagħmel differenza bejn ospitalità ma' dawn in-nies u ospitalità ma' nies oħra. U li joħroġ ċarissimu li m'hemmx ospitalità. Jiġifieri m'hemmx relazzjoni fejn il-persuna l-oħra hija meqjusa b'dinjità daqs tiegħek. U fil-fatt jekk naraw ir-rapport internazzjonali naraw li d-drittijiet fundamentali tal-bniedem fejn tidħol din is-sistema ta' so-called ospitalità ma jeżistux. Jiġifieri jisu hemm żewġ standards. Hemm li standards għal forsi għall-Ewropej, għal-nies, għall-gruppi ta' nies forsi li jiġu bħal turisti jew gruppi ta' nies jinna f'retirement migrants jew student migrants, imma għal dawn m'hemmx human rights. Jiġifieri l-standards ta' human rights huma ħafna inqas li jkollok toilet bejn mit-persuna inti xed tilqahom in-nies. Aħna nafu meta jiġi ospitu d-dar. L-aħjar ikel intu mhux l-ar. Jiġifieri il-fatt li l-ospitalità li naqbel miegħek hija temporanja, imma l-laqqas biss qed nofru ospitalità għal daw in-nies. Jiġifieri il-kunċett tal-ospitalità ġi kritikat b'mod qawwi minn diversi gruppi għax qalu jekk se nħarsu lejn ir-refugjati u ngħidu rridu nofrulhom ospitalità, mhux biżejjed, rridu nofrulhom drittijiet matul ħajjithom kollha. Well and good. Imma aħna laqqas ospitalità m'aħna qed nofrulhom xejn. U naħseb waħda mir-raġunijiet hi li dawn in-nies huma meqjusa inqas. They're less deserving, jiġifieri inqas bħala bnedmin mill-kumplament ukoll. U dit naħseb tara ċarissimu f'dali qed jiġri ġifieri fl-Ewropa kollha. Riċentement kien hemm il-konflitt ukoll bejn il-Belarus u l-Polonja fejn rajna tfal u nies qed jifriżaw u jmutu b'riżultat tek fuq ġlieda fuq il-frontieri ultimately, ġifieri is-sigurtà ġi tqabel il-ħajja tan-nies.
Fadu il-publikazzjoni tijak titkellem dwar kunċett li inti se jaħlu solidarjetà trasgressiva. X'qed tifhem biha di u tista' tina xi eżempji tagħha din?
Allura li waħda mill-affarijiet pożittivi li qed naraw waħed mill-movimenti pożittivi li qed naraw bħalissa iżjed mal-frontieri qed isiru ħoroġ u violenti ma' daw il-gruppi tan-nies qed naraw li s-solidarjetà jiġifieri gruppi ta' nies li biċċiet minnhom kunu ċittadini, biċċiet minnhom l-emigranti wkoll li jridu jgħinu, jridu jospitaw, jridu fl-aħħar mill-aħħar joħolmu b'dinja li tkun iżjed ġusta għal kulħadd u lest jinaqsu ftit mill-lussi tagħhom biex persuna li għandu bżonn ikollu dak li ħaqqu. Ukoll. U dawn il-gruppi fl-istudju tiegħi ħarrist mill-2015 il-qoddim meta kien hemm din il-migration crisis fl-Ewropa feġġew daw il-ħafna gruppi li bdaqgħu għadha kien hemm minbeda jiġbor il-ħwejjeġ, kien hemm minbeda jospita l-immigranti d-dar, kien hemm diversi affarijiet. Aħna f'Malta, viċin ta' Malta li żjed li rajna huma dawn l-NGOs ta' Search and Rescue fil-Mediterran. U iżjed ma ġew kriminalizzati huma, iżjed il-forma ta' solidarjetà saret strategika u saret trasgressiva fis-sens li ma dejqux imorru kontra policies, ma dejqux jikkonfrontaw stati, ma dejqux jikkonfrontaw l-Unjoni Ewropea, ġifiri gruppi ta' ċittadini żgħar biftit poter kienu qed jikkonfrontaw entitajiet kbar bħall-Unjoni Ewropea u għadhom jagħmluha. U ġili tellawhom il-qorti u ġili imma lesti li jkomplu x-xogħol tagħhom, ġifiri jibnu fuq dal-prinċipju ta' solidarjetà biex jibnu dinja iżjed ġusta. Ja aħna ngħidula f'dawn l-artikli ngħidula a radical reimagination of Europe, għax verament jaħsbu li l-Ewropa tista' tkun iżjed ġusta u li il-policies tal-frontieri u tal-migrazzjoni jistgħu jkunu ħafna iżjed ġusti u ma jitlef ħadd minnha.
L-aħħar mistoqsija forsi biex ngħidu xi ħaġa fuq il-kuntest lokali, ġifieri l-migrazzjoni f'Malta, x'inhu moħħut mill-sfidi u d-diffikultajiet li jaffaċjaw migranti u forsi biex nagħlqu fuq nota dak xi iktar hopeful jew ta' reimagining, kif nistgħu nikkontribwixxu kemm bħala ċittadini, kemm bħala pajjiż, kemm bħala Unjoni Ewropea, kif nistgħu nikkontribwixxu għal ħolqien ta' soċjetà u dinja iktar inklusiva u ġusta.
Naħseb l-iżjed waħda tnejn mill-iżjed affarijiet l-iżjed importanti li għandna nkunu li għandu jkun hawn iżjed għarfien fuq u Malta u li għandna nissapportjaw ħafna iżjed huma l-ewwel nett daw is-search and rescue NGOs li qed jittellgħu wieħed wara l-ieħor il-qorti mill-Gvern Malti. Bħalissa hemm każ ta' Lel Hiblu, forsi smajtu bih fej tliet żgħażagħ qed jiġu mixlija b'terrorizmu meta huwa ċar li l-każ mhuwiex hekk, imma qed jgħixu Malta għandhom familji u ħajjithom qiegħda on hold bil-biża' dejjem ta' din it-teddida. Jiġifieri support li daw l-NGOs u pressure naħseb fuq il-gvernijiet tagħna Ewropej biex imorru jisalvaw in-nies li qed imutu għax once li miet bniedem ikun miet. U t-tieni huwa l-isfruttament fuq ix-xogħol. Naraw li jiġifieri dan huwa parti mill-istess proċess ta' dehumanization li persuna għax għandha inqas forom ta' protezzjoni nisfruttawha fix-xogħol mhuwiex ġust. Jiġifieri naħseb tajjeb li aħna bħala soċjetà aħna maqudin ħafna issa ġej il-miliet ukoll. Jew għad-dal-miliet. U naraw kemm huma maqudin il-familji. Imma naħseb tajjeb inħarsu barra minn daw iċ-ċriki ta' familji u tal-comfort zone tagħna biex naraw in-nies li qed jgħixu madwarna li qed jagħmlu l-ħajja tagħna Malta possibbli. Qed naħseb fil-cleaners barranin, nurses barranin, carers barranin, nies li jaħdmu fil-kostruzzjoni, dawn huma kollha nies li qed jibnu Malta, li qed jgħixu f'Malta mal-Maltin u forsi aħna rridu nkunu dawk li nurruhom ċertu forma ta' ospitalità.
Grazzi, biex naqgħu diġà semmejt inha bosta semmijiet ta' kotba u awtur interessanti, però kieku għalek tissuġġiri l-semmija tagħna ktieb li forsi lilek influwenzak fil-mod kif tħares il-mistoqsija xi tfisser tkun bniedem, xi ktieb tissuġġirilna?
Jiena naħseb dal-ktieb ta' Bridget Anderson li semmejt qabel Ascendem huwa wieħed mill-isbaħ kotba li qrajt ukoll hemm ktieb tal-antropologu Gregory Feldman, We Are All Migrants, fejn jara l-immigranti u ċittadini u l-sfidi li qed ikollhom u li jaqduhom fis-sistema globali kapitalista tal-lum. Nista' nkompli iżjed kodma, imma naħseb ħanieqa fuq dawk it-tnejn.
Grazie ħafna Daniela ta' din il-konversazzjoni tal-iqsam dawn l-idejat fuq suġġett sensittiv imma urġenti li tajjeb li nedukaw rwieħna dwaru. Wasalna fit-tmiem din il-konversazzjoni llum tkellimna ma' Dr. Daniela De Bono dwar suġġetti dwar migrazzjoni, frontieri u refugjati. Ħanifqu għal pawża mużikali fejn nisimgħu il-kanzunetta Clandestino ta' Manu Chao.
solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen es clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Ma'na l-professur Claude Mangione. Professur Claude Mangione huwa l-kap tad-dipartiment tal-filosofija. Nfakrukom, nfakru s-semmija tagħna li dal-programm ġim tella kemm id-dipartiment tal-filosofija u kif ukoll mid-dipartiment tal-edukazzjoni. Allura nitkellem daqsxejn ma' professur Claude. Claude, grazzi tal-qajt l-istedina tagħna.
Grazzi l-kemm.
Nixtieq nistaqsik daqsxejn, bħala dipartiment tal-filosofija, x'tagħmlu l-università? X'inhu huwa qisu l-iktar affarijiet?
Pala għan principali li nalmu l-istudenti li nedukawon fil-kultura filosofika, li kunu jafu xini tradizjoni tal-filosofija u affarijiet oħra. Imma dan isu kull dipartiment jagħmlu, għalija kienet importanti meta sirt kap li nenfasizzaw il-riċerka pala università, differenza bej teacher ta' skola u lettur fil-università u li jagħmel riċerka jaqra, jasse fuq dak li ara, jikteb teżi, argument u jippublikom, dik l-importanti jippublika l-materjal tiegħu, l-ideat tiegħu, jew tagħha, f'ġurnali jew kotba internazzjonali, dak li jgħidu peer reviewed biex ikollhom ċertu iżu standard. Bekk tkun qed nippromovu wkoll il-kultura Maltija, l-identità filosofika tagħna. Għalija dak importanti ħafna. Għax għandna taf int għandna tradizzjoni żgħira tagħna, ma kapaċi daqs l-oħrajn, u l-dialgu tal-idejat anki tajn lilna l-inna u ngħinu l-oħrajn. Ħaġa li nagħmlu wkoll attività importanti tad-dipartiment issa saret ukoll isu tradizzjoni tagħna. Darba fis-sena jkollna konferenza internazzjonali, jiġu fl-aħħar konferenza li kenna qabel il-COVID kenna xi 80 mistiedna u xi 40 jew 50 minnhom ġew minn pajjiżi l-bogħod, minn l-Amerika, minn il-Ġappun, mill-Ewropa ovvjament. U hekk nikkrew networks, niltaqgħu ma' nies oħrajn, nippromovu l-Malta, il-konferenza ssir il-Belt, il-konferenza li għandna s-sena d-dieħla, nisperaw li ssir f'daw iċ-ċirkostanzi fuq l-etika, L-isem tal-konferenza Engaging the Contemporary, Confronting Ethics. U topic l-etika, u ħassir fil-17 u 18 ta' Novembru.
Tajb, ġiviri, dil-konferenza saret ukoll mod kif jissu toħloq pont bridge bej studenti barranin ukoll, b'xi mod fiżikament nistgħu nitqgħu f'spazju ukoll u jinħoloq iktar dialogu s'intendi ukoll. Bħala dipartiment ukoll, forsi din daqsxejn dwar x'tip ta' pereżempju suġġetti u riċerki, x'tip ta' pereżempju għandek xi eżempju f'moħħok tip ta' riċerki li ħorġu mid-dipartiment tal-filosofija.
Iva, is-soltu kull akademiku jkollu l-erja tiegħu. U allura, per eżempju, jien inħobb l-filosofija tal-komunikazzjoni, u peress nikteb tip, nagħmel ir-riċerka fuq it-tip biex inlesti ta' fejn dak idum f'tiżjed. Dak l-aspett inħobb il-komunikazzjoni u mbagħad ukoll isu palissa isu qed attratt minn suġġett isu ġdid ċertu kittieba Meja So u Badjo u Žižek palissa dawk isu qed naqra l-iżjed qabel meta kont student studjajt barra kont iżjed naqra ħafna Derrida, Foucault, Baudrillard u affarijiet hekk isu dak ħanajdu hekk postmodernizmu. Imma kollegi tiegħi jħobbu l-filosofija tar-Renaissance u l-politika, filosofija politika, inti tħobb il-Robert il-fenomenoloġija u l-Henri Michel, u għaw minn jħobb il-Judith Butler, il-Habermas, insomma. Allora, kulħadd jiffoka fuq l-erja tiegħu, l-erja jew l-erjas biex jitgħallem iżjed u jengaġi iżjed mal-kontenut.
Eżatt, u daw ovvjament l-istess team jisu network ukoll fej, per eżempju, il-PhD students jiltaqgħu ukoll hemm diġà dialog intern ukoll lokali.
Aħna iva, l-università għandna isu komunità fil-komunità tal-università mbagħad għandna l-komunità tal-filosofija tagħna hawnhekk, okej, hemm il-komunità f'Malta in ġenerali xaw ħafna isu independent researchers li jħobbu l-filosofija li ma jaħdmux, ma jgħalmux. Ma hekk ukoll għandna l-peress li għandna xi sitt PhD students u għandna palissa xi tmien studenti tal-masters, għandna komunità postgraduate tajb hekk mhux ħażin għad-dipartiment tagħna u qabel il-COVID kien ikonna isu department seminars darba fix-xahar u xi kultant il-studenti tal-PhD tad-dottorat kienu jagħtuna ftit talk fuq x'qed jagħmlu, ir-riċerka tagħhom u taf int impossibbli tkun espert f'kollox, allura isu titgħallem xi ħaġa ta' suġġetti l-oħrajn minn sħabek. U jina li għattini, u naħseb anki għal, kolħat tu pjaċir tisma xet jamlu huma.
U għam komunità zaħira u kol anka fuq livell ta' Sixth Form, mux hekk hemm l-organizzazzjoni SPS.
Iva, iva, palissa l-SPS huma involuti l-Students Philosophy Society, għanna relazzjoni tajba magħhom u jkollna nagħmlu activities flimkien. Ovvjament huma jirrappreżentaw l-istudenti allura isu d-dinja tagħhom u huma tajba li huma bridge biex nużal metafora tiegħek bej l-università u l-Junior College. Allura isu jgħinuna li jkun hemm ftit kontinuità. Studenti li studjaw ftit il-Junior College u jiġu hawn ma jħdux qata ma jafu l-ħadd u affarijiet hekk. Allura għandhom rol tajb importanti jorganizzaw film nights u pub nights u dan aħħar smajt li marru bowling u insomma busy.
Tajb, tajb. Ispirtu ta' komunità s'intendi huwa fiċ-ċentru ta' filosofija nfisha bħala tradizzjoni le. Fatt kont sa' naqsik issa, il-filosofija bħala suġġett taħseb biex norbtu mat-tema tal-programm, tal-sensijiet tal-programmi, taħseb kif tista' tgħinna nifhmu x'inhu jew xi jfisser tkun bniedem, xi rwol għandha l-filosofija.
Meta saqsejni din niftakar jiena meta bdejt il-filosofija l-eżistenzja li naqbal naħseb ħafna studenti qraw il-Camus, il-Sartre, isu mill-ezistenzjalizmu li bdejt l-interess tiegħi li naqra l-kotba u affaritek. Ħafna nies attratti li l-filosofija bħala ideat għandhom isu kurjożità intellettwali u dil kurjożità iġġielhom jisaqsu ċertu domandi fuq il-ħajja, fuq il-mewt. Naħseb ħafna nies f'ċertu żmien ta' ħajjithom xi kultant meta jkollhom xi kriżi ta' saħħa jew jiġi nieqes xi ħadd jibdew jaħsbu fuq dawn l-affarijiet. Jaħsbu di da kollu l-ħajja hekk tgħix taħdem forsi tbagħti. Jaħsbu affarijiet hekk, jaħsbu u dik forsi ġelhom jaħsbu wkoll fuq lan tal-ħajja hemm xi skop. Forsi hemm xi ħaj oħra, ir-reliġjoni, filosofija tar-reliġjoni u l-eżistenza tagħha. Jaħsbu wkoll ftit ta' soċjetà li qed ngħixu f'liema tip ta' soċjetà. Għandni x'ngħixu ġo soċjetà fejn kulħadd difendi għal rasu. Eżu ġungla, jiena basta nirnexxi li jien. Jew aħjar jekk ngħixu ġo soċjetà fej noħodu sipil xuxin, najn u l-dawk li huma mhux fortunati daqsna. Daw suġġetti li meta tistudja l-filosofija isu huma parti mill-silla bħu ngħidu hekk. Biex nirrispondi iżjed forsi biċċar id-domanda li saqsejtni. La isu il-saqsejtni fuq kif isu l-ħajja tal-bniedem. Dak il-topik jgħidu l-etika kombinazzjoni għandna l-konferenza s-sena d-dieħla. Kif għandna ngħixu? Kif għandna ngħixu f'relazzjoni ma' nies oħrajn? Il-filosofija di naħseb waħda mill-ideat li bdiet il-filosofija hi kif għandna ngħixu. Ana nixtieq inkun nafu l-pożizzjoni tagħna, s-sitwazzjoni tagħna fid-dinja. Lej dawk li hobbuna jew forsi jobuduna u l-filosofija tajnek taħseb fuq dawn l-affarijiet. Ħaġa li kont ħansemmi qabel, tabin, studenti dejjem saqsuna ma fil-filosofija x'nista' nagħmel isu bħala xogħol u naħseb domanda leġittima għax wara li spiċċaw l-istudji tagħhom l-istudenti għajmur jaħdmu. U s-soltu najdilom, meta t-studja l-filosofija, ħatati vantaċ li l-kien nifsek biex t-fittex il-xol, għax għana nalmuk ċertu skills. Għax għana nalmuk kif taħseb tajjeb. Kif taħseb, meta najt taħseb tajjeb, kif t-evalwa xet jajċaħat tiħor l-idejat ta' person oħra. U forsi t-kritika. Daw, isu daw teaching skills. Fil-filosofija huma parti essenzjali. Aħna nieħdu pjaċir meta mal-istudenti niddiskutu, forsi xi ħadd ma jaqbilx miegħek. U fid-diskussjoni mbagħad taf jien trid tkun moħħok ftit miftuħ, xi kultant ikollok raġun, xi kultant forsi le. L-importanti li tagħti raġuni jekk tgħid xi ħaġa trid tagħtini raġuni għalfej qed tgħidek, u mbagħad jien jekk inkapaċi nista' nagħtik raġunijiet għalfejn ma naqbilx mal-ħajja li u d-dialogu ikompli hekk. Mela l-ewwel ħaġa thinking skills u aħna fuq kif għandna ngħixu, naħsbu ħafna jekk għamilx żball jekk forsi missek fdajt dak il-persuna. Daw affarijiet parti ngħidu hekk tal-ħajja ta' kuljum. Filosofija ħafna nies jaħsbu jgħodnu fuq affarijiet astratti jagħmlu hekk ukoll. Imma primarjament għana ngħixu f'dinja konkreta fej tiltaqa' ma' nies il-ħin kollu, jkollok ċertu relazzjonijiet, relazzjoni intimi jew intens, u ta' fejn relazzjonijiet isu każwali. Imma dejjem qiegħed involut, dejjem qiegħed parti minn dak li jgħidulu l-life world. Affarijiet oħra li isu jgħinu li biex issib xogħol jgħinu l-student forsi fil-futur aħna nagħmlu kif titkellem, kif tiddialga, kif tesprimi il-ħsibijiet tiegħek f'mod ċar li jifhmuk l-oħrajn. Għalhekk id-dibattiti l-argumenti huma tajbin. U importanti naħseb jien ukoll li nagħlmu l-istudenti kif jiktbu. Iżu writing skills li għax fil-futur meta jaħdmu forsi kollhom jagħmlu rapporti jiktbu affarijiet il-kitba parti mill-ħajja tagħhom fix-xogħol. Allura kif jiktbu loġikament ċertu koerenza jkun li jafu jiktbu l-introduzzjoni ta' text u affarijiet hekk, insomma dawk isu skills prattiċi. Allura, daw kollha huma parti mill-ħajja tal-bniedem. Aħna fil-futur kollha ta' jaħdem, forsi jiżżewġu, forsi le, jew ikollhom relazzjoni ma' persuna oħra. Jiġifieri, għall-bniedem naħseb jien diffiċli, anki jekk ma tiġix l-università, diffiċli ma tinvolux il-filosofija. Għax dik isu parti mill- kif naħsbu bħala bnedmin. Mhux bħal ma tnajt, mhux bil-fors tiġi tistudja degree imma biex tagħmel degree imma il-domandi li isu il-ħajja foġilinna u aħna qed nippruvaw insibu risposta lihom. U jiena naħseb il-filosofija tejn dar-rigward.
Ekku, grazzi ħafna professur Mangian tal-li kont maħna, grazzi tal-li riflessjoni tzbih liqsamt maħna, grazzi istamija u koll li segwewna matul dawn l-episodju kollha, tisimgħu minn għandna fil-futur qrib. Grazzi ħafna.